чарівний куферик.
Валери Гапієв. Сонячна поляна. Частка третя. Коли усім усяго пароўну. Чым далей яны адыходзілі ад той яміны, тым святлей рабіўся лес, і неба ўздымалася вышэй. А потым і зусім зацурчэла на вандроўнікаў, пакуль яшчэ не смелае сонечнае святло. Тут яны пабачылі высокую сеткавую агароджу з трывалага дроту, а за ёй вялікую, не агледзець, усю паляну, усю залітую сонечным святлом. Ура! Сонечная поляна! Подскоку устешаны заяц. Вожик, мы знайшли яе!
А ягоды есть на вашей поляне? Осторожно спытал вожик у янота.
Усё есть на нашей поляне, упэўнена отказал янот. Ягоды и грибы, кветкавы нектар, сакавітая трава, спелыя арэхі, а яшчэ ў кожнага будзе свая хатка.
Вось выдатна! Не хаваў радасці заяц. Мы падмацаемся крыху, адпачнем, а потым нам трэба ўсіх з нашай мокрай паляны сюды прывесці.
Паспейце, паспейце ўсіх прывесці, казаў янот, адчыняючы вузенькія дзверы у сеткавой стяне.
А на поляне было шмат-шмат розных звяроў, и усе яны гуляли у одну гульню – у квач. Водили кожны по чарзе, нават калі у кого не атрымлівалася некага заплямить, адразу ваучок свистав у свисток, и водить становился інши – то медведяня, то барсучаня. Вакол усёй паляны роўным паўкружжам стаялі хаткі, усе акуратныя, прыгожыя і усе зусім-зусім аднолькавыя. Яшчэ на хатках былі вялікія лічбы.
«Хаткі усе аднолькавыя», – разгублена паглядзіў па баках вожык. «Так і паблытаць можна».
«Не паблытайце», – запэўніў янот. У кожнай хаткі свой нумар, аднолькавыя, таму каб ніхто нікому не зайздросціў.
Цікава як, усё захапляўся заяц. А дзе мы жыць будзем?
Вось я вас прывяду, казаў янот. Вось нумар 7 і 8. На гэтым тыдні вы будзеце жыць тут.
А на наступным, спытаў вожык.
А потым усе памяняюцца з суседзямі, патлумачыў янот, каб ніхто з тых, хто на паўночным баку, не зайздросціў тым, хто на паўднёвым.
«Вось як усё у вас прыдумана!» – усклікнуў заяц і заспяшаўся ў сваю хатку. Вожык таксама зайшоў у хатку пад нумарам 8. У хатцы было адно акенца, ложачак, невялікая тумбачка. Тут на парозе з'явіўся ўзбуджаны заяц.
«Ну, як табе твая кватэрка?» – пацікавіўся ён у вожыка.
«А якая яна мая?» –
паціснуў плячыма вожык.
«Нічыя яна».
«Не нічыя, а агульная!» – пакрыўдзіўся заяц. «Гэта ж для справядлівасці зроблена!»
«Калі нешта агульнае, значыцца яно і маё!» –
упарта паўтарыў вожык.
«А якая ж гэта мая хатка, калі мне ў ёй нядоўга жыць? Трэба хоць трохі яе ўпрыгожыць. Пайду лісця рознага збяру.
І я з табой!» – паспяшаўся з ім заяц. Яны скіраваліся на край паляны.
Там вожык знайшоў на долі некалькі прыгожых лістоў, звыкла начапіў іх на калючкі. Я их покладу ля увахода. Будзе самы сапраўдны дыван, павесялеў ён ад звыклых клопатаў пра дом.
А я вось той званок возьму з сабой, вырашыў заяц. Ён будзе будзіць мяне ранкам.
Тут да іх падбег сур'ёзны ваўчок з вялікім свістком.
Гэй, новенькія, хто дазволіў лісці збіраць? Хто дазволіў кветкі рваць? Чаму вы не гуляеце з усімі ў квач?
Але мы хочам упрыгожыць нашыя хаткі,
разгубіўся заяц. Не трэба гэтага рабіць, бо ўсе хаткі агульныя.
Ты адзін сарвеш кветку, а другі пабачыць і сарве дзве, а трэці зусім цэлы букет. А потым не захоча ў іншую хатку пераходзіць. Скажа, што яна ў яго прыгожая, а тая не.
Калі ты можаш добра ўпрыгожыць, а іншы не можа, то нельга ўпрыгожваць. Усе павінны аднолькава або ўмець, або не ўмець. Не можна ў нас рабіць не так, як усе. Усе гуляюць, і вы гуляйце. Хадзімце гуляць, за гадзіну усе будзем ягады на вячэру збіраць.
Як гэта на вячэру збіраць? Разгубіўся заяц.
А мусіць, мы будзем толькі збіраць, але не есці. А есці будзем тады, калі скажуць, выказаў здагадку вожык.
Слушна, калючы, пацвердзіў ваўчок.
Так і мінулі рэшткі дня. З усімі звярамі вожык і заяц пагулялі ў квача.
Заяц хацеў іншую гульню прапанаваць. У хованкі, але ваўчок як засвістаў свой свісток. У хованкі гуляць у нас па раскладзе праз два дні.
Потым усе збіралі ягады, арэхі, грыбы. Усё гэта зносілі ў адно месца на кухню. Потым вячэралі усе ў адным вялікім доме за адным даўжэзным сталом, на якім стаяла шмат аднолькавых талерак, і ягад у кожнай талерцы было пароўну. Вожык быў журботны. Ён усё маўчаў і толькі пра нешта ціха ўздыхаў. Заяц ужо не расхвальваў паляну і правілы на ёй, хоць яму вельмі хацелася сказаць нешта вясёлае свайму сябру.
Тут жа, праўда, выдатна, так?
Асцярожна запытаў заяц у вожыка.
Усім усяго пароўну, так справядліва, ніхто нікога не крыўдзіць. Чакай, гэта ў цябе нумар 8 ці ў мяне?
А мусіць, так, незразумела адказваў вожык. Ды і якая розніца? Там жа ўсё аднолькава. У маёй хатцы, што ў тым старым пні, хай не так прасторна, затое там я мог пакласці на падлогу яскравае лісце. А на падваконні ў мяне заўсёды жыў светлячок. Ай, а на стале стаяў самавар. І гарбату я табе запарваў з брусніцаў, бо табе такая даспадобы, а сабе верасовую. А цяпер... А я любіў, каб у мяне кветкі свежыя стаялі, стаў успамінаць і заяц. Прачніся, а яны свае галоўкі ўжо да сонейка павярнулі і купаюцца ў першых прамянях. Тут над усёй паляны раздаўся пранізлівы свіст, і зноў ваўчок са сваім свістком. І адразу за гэтым свістам запляскалі, зачыняючыся дзверы хатак. Толькі вожык і заяц заставаліся сядзець на прыступках.
Ай, а можа ўжо і ўсюды дождж скончыўся, з надзеі спытаў заяц.
Заўтра пойдзем, адказаў вожык. Няправільная гэта паляна. Пароўну тут усё. Я вунь які маленькі,
а медзведзяня вялікае, і нам ягад пароўну.
Ай, каб усім заўсёды ставала, трэба не пароўну на ўсіх дзяліць, а лішняга не браць. Вось так. Калі ў цябе свая хатка, і ты ў ёй гаспадар, тады добра ў яе сяброў запрашаць. І калі ты ягады сам для сябе збіраеш, тады можна і для сябра сабраць, і яго пачаставаць. Заўтра пойдзем. Заўтра пойдзем, рашуча паўтарыў вожык. Надышла ноч, уся паляна заціхла, заснула. А можа, і не ўсе спалі ў сваіх хатках. Можа, хтосьці яшчэ, як заяц і вожык, узгадваў сваю ранейшую паляну, хай і не такую сонечную, але сваю. Са сваёй утульнай і роднай хаткай на ёй. Потым была раніца, чыстая, амаль радасная, і дзень сонечны, цёплы, былі гульні, збор ягад, полудзень, толькі вожык і заяц зусім не весяліліся. Можа, яно і справядліва, калі ўсё-ўсё пароўну падзеленае, ўсё агульнае, ўсё аднолькавае. Але ўсё ж трэба для весялосці і шчасця, каб нешта было толькі тваім. Вось хоць бы для таго, каб гэта сваё падараваць сябру.
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Валерыя Агапеева «Сонечная паляна». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.